Unit 3. Pet Tutor. Exercise 2. Listen and write down the words you hear. What do you say when a letter is repeated? 1.
B. A. S. E. B. A. Double L.
2.
Y. O. G. A.
3.
K. A. R. A. T. E.
4.
S. W. I. Double M. I. N. G.
5.
C. Double O. K. I. N. G.
6.
T. E. X. T. I. N. G.
7.
A. T. H. L. E. T. I. C. S.
8.
E. N. J. O. Y.